Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
Ohjelma, jota kuuntelet, on Open Doors maailman katsaus. Tänään puhumme kristittyjen kohtaamasta vainosta, erityisesti maassa nimeltään Tadžikistan. Olen Jaakko Rahja. Kanssani aiheen ääressä on Miika Auvinen Suomen Open Doorsista. Miika, eräs tadžikistanilainen seurakuntajohtaja kertoo näiden paikallisten kristittyjen tilanteesta seuraavasti. On hyvä, että kaikista kielloista huolimatta Tadžikistanin kirkko kasvaa, ja jos luoja suo, jatkaa yhä kasvamistaan. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
No, mulle tulee mieleen tuosta vähän niin kuin semmoinen Jeesuksen sanat Pietarille, että sinä olet kallio, jolle tämän kirkon rakennan, niin sitä ei Tuonelan portit voita. Että,
amen.
Että toi pastorin kommentti Tadžikistanista muistuttaa Kristuksen kirkosta ja siitä, kuinka vainosta huolimatta kristittyjen määrä maailmassa kasvaa ja Tadžikistanissakin
mikään vaino ei voi sitä kaataa.
Niin, mikään vaino ei voi sitä kaataa. Tadžikistanissakin moni saa kääntyä kristityksi.
Kerro hiukan tästä maasta.
Joo, no Tadžikistanista, se on siis ehkä monelle suomalaiselle aika tuntematon maa. Siis se on tuolla Keski-Aasiassa. Siinä on
taitaa olla Keski-Aasian valtiosta niitä pienimpiä.
Joo, se on niitä pienimpiä. Siellä on noin 10 miljoonaa asukasta ja kristittyjä Open Doorsin arvion mukaan 63 000 suurin piirtein. Ja Tadžikistan on kuulunut aikojen saatossa historiassa Persialle, suurelle Persian valtakunnalle, ja lähihistoriassa 1900-luvulla sitten kuulu tähän suureen mahtavaan Neuvostoliittoon, ja sosialismi leimasi 1900-luvun ajan vahvasti myös Tadžikistanin, kuten naapurimaiden Uzbekistanin ja monen muun tuon alueen maan tätä ideologista todellisuutta.
Milloin itsenäistyi omaksi valtioksi?
Mutta sitten itsenäistyi Neuvostoliiton hajottua 1991 ja sitten 92 lähtien nämä tietysti ovat ponnistaneet itsenäisenä valtiona nämä tuon Keski-Aasian alueen stanmaat Tadžikistan mukaan luettuna. Ja siitä lähtien Tadžikistanin maan johtajana on ollut Emomali Rahmon. Vuonna 2020 hänet valittiin presidentiksi jo viidennelle kaudelle. Siellä ei taida kausien määrää enää rajoittaa, koska ensin oli muutettu perustuslakia niin, että ensin näitä enimmäismääriä sitten lisättiin niin, että hän sai jatkaa.
Tuo jo paljastaa sen, että vaikka kysymyksen tasavalta, niin komentoa tiukasti pitää yksi henkilö, tämä presidentti Rahmon.
Joo, näin se vähän siellä menee, että nämä on nämä presidentit.
Perustuslait tulee ja menee.
Niin, kaikki muu tulee ja menee, mutta presidentti on ja pysyy.
Eli hänellä on tiukasti maa otteessaan ja taitaa olla tukena tämmöinen kansandemokraattinen puolue, jolla on hallussaan sitten parlamentissa enemmistö. Ja tämä nyt sitten lienee tausta myöskin näihin kristittyjen kokemiin vainoihin. Tämä yksi taustatekijä.
No se on yksi taustatekijä. Eli jos vielä katsotaan sitä tilannetta, kun Neuvostoliitto hajosi, niin kommunismi ja sosialismi muodosti sen ideologian yhteisölle sen ideologisen taustan ja oli ikään kuin sen yhteisöä koossa pitävä liima Neuvostoliiton aikana. Mm. No kun Neuvostoliitto romahti, niin tämä suuri sosialistinen ideologia tietysti ei enää kantanut ja se pohjalla ollut jo vuosisatoja vaikuttanut pohjavire Tadžikistanissa oli kuitenkin islam. Ja näin ollen islam tällaisena kansallisidentiteettiä pönkittävänä nationalistisena muotona muodosti sitten tällaisen uuden kansallisidentiteetin itsenäiselle Tadžikistanille ja tästä syntyi sitten tämä tämmöinen ikään kuin keppihevonen maan hallinnolle sitten luoda kansan itsenäisyyttä ja myöskin tällaisia länsivaltoja ja sitä myöten kristillisyyttä vastaan taistella. Ja totalitaarinen hallinto on suhtautunut kaikkeen tällaiseen poikkeamiseen näistä tadžikistanilaisen kansan uskonnon eli islamin kanssa poikkeavasta toiminnasta, eli kaikki, mikä on vähän erilaista jotain muuta, niin se on epäilyttävää.
Siellä on myöskin uskontolaki, joka säätelee ja rajoittaa tässä tapauksessa nyt kristittyjen toimintaa.
Joo, 2018 se tuli voimaan ja tämä uskontolaki on rajoittanut huomattavasti esimerkiksi tätä ajatuksen vapautta ja uskonnon vapautta Tadžikistanissa. Mm. Että se tarkoittaa käytännössä sitä, että uskonnon harjoittaminen ilman valtion lupaa Tadžikistanissa on kiellettyä.
aika mielenkiintoinen asetelma. Siis pitää olla valtion lupa, että sinä saat olla, niin kuin harjoittaa kristillistä uskoasi, ainakin nyt näkyvästi.
Joo, siis juuri näin. Eli ei sallita muiden kuin valtiollisten instituutioiden uskonnollinen toiminta. Ja esimerkiksi sen takia kristilliset yhteisöt, joissa taas on hyvin tiukasti säädelty, että saako nämä kristilliset yhteisöt kokoontua, ja siis he saattaa anoa lupaa, mutta se hautautuu sinne viranomaisten paperipinon pohjimmaiseksi ja leimoja ei millään tule ja lupaa ei saada. No näin ollen toiminta on laitonta, ja kun se on laitonta, niin sitten näitä kristittyjen kokoontumisessa voidaan ratsata ja kristittyjä pidättää, kuulustella, sakottaa ja takavarikoida uskonnolliset materiaalit, kuten Raamatun tai hengellisen kirjallisuuden. Ja tämä on niin kuin arkipäivää monilla protestanttiseurakunnilla esimerkiksi näissä Tadžikistanin eri alueilla.
Mutta onko niin, että myös tässä maassa, niin kuin joissakin entisissä Neuvostoliiton tasavalloissa, niin ortodoksilla kirkolla on tietty erityisasema?
Joo.
Vanhastaan.
Joo, nimenomaan Venäjän ortodoksikirkon tausta, johon enemmistö kristityistä Tadžikistanissakin kuuluu, niin heillä on tämmöinen historiallisen taustansa takia olemassaolo-oikeus. Ja näitä yhteisöjen hallinto ei nämä niin suurina uhkana kuin esimerkiksi protestanttiset seurakunnat, koska nämä ortodoksikirkot eivät myöskään yleensä tee minkäänlaista tavoittavaa lähetystyötä. Eli siellä elää vähän niin kuin tämä neuvostomentaliteetti, että ollaan keskenämme, eikä tehdä itsestämme numeroa, eikä mennä kirkon ulkopuolelle kauheasti nyt muslimitadžikkeja tavoittamaan, niin kaikki on hyvin. Mutta heti semmoinen tavoittava toiminta, missä Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti tavoitetaan uusia ihmisiä tai pyritään kutsumaan ihmisiä Jeesuksen yhteyteen, niin aika nopeasti siitä voi seurata ongelmia.
Näinhän on monissa maissa, että jos jotenkin voi toimia, siis kirkon sisällä joo, ihan ok, mutta ei saa mennä kadulle, ei saa julistaa evankeliumia toisille. Ja nyt tässä Tadžikistanin tapauksessa tällaisten muiden kristillisten ryhmien toiminta, jos ei se nyt ihan laitonta ole, niin ainakin tiukasti rajoitettua, eikö näin?
On se, joo, se on tiukasti rajoitettu ja voisi sanoa, että melkein käytännössä laitonta. Että vuonna 2022, eli ihan pari vuotta sitten, hallitus vielä ilmoitti Tadžikistanissa, että nyt ei enää uusia kirkkoja rekisteröidä.
Okei. Okay.
Eli kyllä se on aika yksiselitteinen, että jaha, nyt niin kuin ei uusia kirkkoja enää tule. Vaino näkyy siis Tadžikistanissa siten, että tosiaan Jumalan palveluksia, kun kristit kokoontuu yhteen, niitä keskeytetään toistuvasti. Meille tulee tietoja näistä, missä poliisi voi keskeyttää tilaisuuden ja sakottaa seurakunnan johtajaa, pastoria siitä, että hän lainausmerkissä laittomasti järjestää kokoontumista ja sitten näitä seurakunnan jäseniä saataan pidättää ja kuulustella ja uhkailla ja on myös tapauksia, joissa heitä on pahoinpidelty viranomaisten toimesta väkivaltaisesti ja myöskin sitten usein näitä seurakunnan pastoreita, niin heitä painostetaan ilmiantamaan muita ihmisiä, jotka osallistuu kristilliseen toimintaan.
Nyt monissa maissa, onko myös Tadžikistanissa näin, että lasten tai lapsille kristillisen uskon opettaminen, niin siinä on rajoituksia ja ei lasten sallita osallistua esimerkiksi siis julkiseen uskonnolliseen toimintaan, niin onko siellä myöskin tässä maassa myös näin?
Joo, Tadžikistanissa sikäli kun tämä uskonnollinen toiminta on kristillistä ja jotain muuta kuin islamilaista, niin silloin siihen puututaan usein hyvin rajusti. Kristittyjen lapset ei saa kristillistä opetusta muutoin kuin salassa ja piilossa Tadžikistanissa. Eli voisi sanoa, että Tadžikistanissa islamin vaikutus on tällä vuosituhannella oikeastaan vaan kasvanut. Ajatellaan, että todellinen aito tadžikki on kansan ajatuksissa aina muslimi, eikä islamista voi kääntyä pois. Eli jos käännyt islamista, niin saat ikään kuin maapetturi. Mm. Ja sen takia perhe, ystävät ja paikallisyhteisö hylkää käytännössä tämmöisen henkilön, joka jättää islamia ja kääntyy kristityksi Tadžikistanissakin. Ja se on kova paikka, koska se yhteiskunnallinen turvaverkko, niin se on juuri perhe, suku ja läheiset. Siellä ei semmoista yhteiskunnallista sosiaalista järjestelmää, joka huolehtisi henkilöstä oikeastaan ole. Ja sitten jos miettii vaikka naisen tilannetta siinä yhteiskunnassa, niin
miten jos nainen kääntyy kristityksi?
Niin, jos nainen lähtee seuraamaan Jeesusta, kääntyy kristityksi, hylkää islamin, niin nainen saattaa joutua miehensä taholta, joka jos on muslimi, niin kotiarestiin. Hänet saatetaan pahoinpidellä tai sitten hänet voidaan hylätä jolloin hänellä ei ole minkäänlaista niin kuin turvaverkkoa. Eli jos suku hylkää, mies hylkää, niin nainen on hyvin heikoilla Tadžikistanissa. Ja kaiken tämän seurauksena niin seksuaalinen väkivalta, pakko, avioliittoon määrääminen nuoren naisen kohdalla, muslimiehen kanssa, että nainen tulisi niin sanotusti järkiinsä, luopuisi Jeesuksesta. Kaikki tämmöinen tulee kysymykseen. Ja esimerkiksi eräs kaupungissa aviomies esti omaa vaimoa ja poikaansa käymästä kirkossa lukitsemalla heidät lukkojen taa, että he ei päässeet kirkkoon. Vaikka vaimo ja poika molemmat halusivat itse mennä kirkkoon, niin mies sanoi, että ei käy.
Sillä lailla. Jos nyt palautamme mieliin tuo, mitä aikaisemmin mainitsin tästä tadžikilaisesta seurakuntajohtajasta ja hänen kuvauksestaan paikallisten kristittyjen tilanteesta, hänhän sanoi siis, että hyvää on se, että kaikista kielosta huolimatta kirkko kasvaa. Ja jos luoja suo, niin myöskin jatkaa kasvamistaan, niin tämähän on mahtava asia.
Niin on. Kyllä, ja siis tämä kertoo juuri siitä, että vaikka Tadžikistanissa inhimillisesti katsoen moni kristitty joutuu elämään vainon keskellä, niin evankeliumi silti leviää. Ilosanoma Jeesuksesta on jotain, joka kaiken uskon koettelemusten keskellä kantaa.
Ja oikeastaan kirkastuu.
Ja kirkastuu. Ja nimenomaan vainosta huolimatta Tadžikistaninkin seurakunta ja kristityön määrä vaan kasvaa. On sanottu, että paljon parempi on kulkea vastatuuleen Jumalan kantamana kuin myötätuuleen vailla Jumalan turvaa. Mun mielestä on hyvin sanottu. Mm. Ja Johanneksen kautta Jeesus itse välitti meille sanat, minä tiedän sinun tekosi, katso minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet antanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Vanhan käännöksen mukaan meni tolleen. Ja tämähän on ilmestyskirjassa kohta, jossa nimenomaan se uskollisuus, seurakunnan uskollisuus seurata Jeesusta, joka tietää ja tuntee meidän teot, tulee ilmi. Ja kun Jumala jonkun mahdollistaa, kun Pyhä Henki avaa oven, kun Jeesus saa tulla elämän herraksi, niin ei siinä kiellot ja muut estä sitä henkilön löytämää iloa ja syntien anteeksiantamuksen tuomaa vapautta.
Ja oleellista ei ole se, että olenko itsessäni vahva ja suurivoimainen, vaan oleellista on se, että Jumala hänen voimansa ja hänestä kiinni pitäminen, niin se on se ydin.
Juuri näin.
Niin kuin tuossa ilmestyskirjan kohdassa tuo asia tuli myöskin ilmi.
Kyllä, joo, juuri näin.
Tällaisen Jumalan suojiin on hyvä meidän rukouksessa jättää myöskin nämä tadžikistanilaiset sisarit ja veljelmät.
Joo, ja rukoushan on erityisesti, mikä meiltä tulee tuolta Tadžikistanissa usein, on juuri nämä muslimitaustaiset kristittyjen tilanne, joita Open Doorsin kautta me saamme tukea tuolla alueella. He pyytävät rukousta paitsi itselleen ja kristittyjen yhteisölle, että he jaksaisi uskossa ja heillä olisi rohkeutta. Mielenkiintoista tässäkin on, että vainoa kokevat kristityt Tadžikistanissa ei pyydä, että Jumala lopettaisi vainon, vaan ne pyytävät heille rohkeutta kestää ja jatkaa uskossa.
Tässähän on myöskin meille aika mahtava sanoma.
Kyllä, ja sitten vielä se toinen, joka puhuttelee mua yhtä paljon. Tadžikistanin kristityt pyytää meitä rukoilemaan maan hallituksen ja viranomaisten puolesta. Mm. Juuri näiden puolesta, jotka heitä vainoaa.
Vainojensa puolesta.
Eli vainojensa puolesta, joo. Juuri näin. Ja tämä on hyvin kristillinen rukous. Eli rukoillaan myös sitä, että nämä viranomaiset ja hallitus voisi itse siellä olevat henkilöt kohdata Jeesuksen. Ja tämä saisi muuttaa myös heidän sydämen asenteen.
Nyt Miika ja ystävät, kuulijat, joulu lähestyy. Ja jollakin saattaa olla vielä jokunen lahja hankkimatta. Millaista lahjaa sinä suosittelisit sieltä Open Doors-sopista?
Joo, no nyt ihan on viimeisiä hetkiä. Jos haluat esimerkiksi ilahduttaa ystävääsi hyvällä kirjalla, niin Open Doorsin kaupasta osoitteessa opendoors.fi/kauppa löytyy hyviä Open Doorsin kirjoja. Ja siellä muun muassa todellinen rukoustaistelu, tämmöinen pieni kirjainen rukouksesta on äärimmäisen hyvä. Siinä veli Andreas ja hänen ystävä Ali Janssen kertoo kohtaamisistaan vainottujen kristittyjen kanssa ja siitä, minkälainen hengellinen taistelu on ja miten me jokainen voimme olla osallisena tässä hengellisessä taistelussa ja rukouksen kautta tukea vainottuja kristittyjä tänäänkin. Ja tämä on meille jokaiselle myös tähän joulun aikaan erityinen rukousaihe. Mehän tiedetään maailmassa, että nimenomaan jouluna, kun kristityt kokoontuu maissa, jossa heitä vainotaan, niin moni kristitty on erityisessä vaarassa juuri joulun aikaan.
Kiitoksia. Kiitoksia Miika sinulle ja kiitoksia sinulle kuulija. Tämä oli Open Doors maailmankatsaus tällä kertaa. Tervetuloa jälleen kuulolle viikon päästä samalla kanavalla. Mutta ihan lopuksi sanaa Raamatusta.
Ilmestyskirjasta tämäkin, 3. luvusta, jakeesta 21, Jeesus sanoo, joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
Open Doors -maailmankatsauksen tuotti Open Doors Finland.